blaðsíða 40. Það var á sjötta degi að ég heyrði prestinn laumast til að drekka í rökkrinu. Við tóguðumst á rauðvínsflösku sem hann hafði fundið einhver staðar í ruslinu. Ég skipti því sem eftir var af matnum og bannaðanum að borða meira þann daginn. En síðar sama dag reyndi hann aftur að ræna af vistunum. Hann grát bað og betlaði sáran í fyrstu. En svo fór hann að hóta mér og hækka röddina. Þegiðu, hvæsti ég skelfingu lostin. Ég óttaðist að marsbúarnir myndu heyra til okkar. Nei, hrópaði hann, ég verð að tala. Ég verð að bera vitni. Hann sleit sig lausan og færði sig fjær. Áður en hann var hálnaður yfir eldhúsgólfið, greip ég kjötexi sem hékk þar á vegg. Ég réðist að honum og sló hann í höfuðið með axarskaftinu. Hann féll við og lá kyrr. Skyndilega heyrði ég hljóð að utan. Blaðsíða 41. Ég leit upp og sá langan þreifara flutningsvélarinnar birtast við gæjugatið og svo birtist annar þreifari. Gegnum holuna í veggnum sá ég greinilega innum glerið á vélinni. Dökk augu marsbúans blikuðu þar fyrir innan. Hann stýrði málmþreifaranum sem liðaðist gegnum ruslið í eldhúsinu uns hann snerti við höfði prestsins. Ég var viss að þreifarinn myndi skynja sárið á enni hans og þar með uppgötta að einhver annar væri hér í felum. Þreifarinn færði sig frá prestinum og kom í áttina til mín. Hann snerti við skónum mínum. Blaðsíða 42. Ég var að því komin að öskra, en beit á jaxlinn og nötraði af skelfingu. Stund var þreifarinn kyrr, en svo liðaðist hann til baka.